بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تست soruşulan mövzulardan birisi de təbdidə ilzam etmək mövzusudur. Bu sualı cavablandırmamışdan öncə istərdim ki təbdidə ilzam etmək nə deməkdir? Bu barədə azacıq bir məlumat verim. Ümumiyyətlə, ilzam sözünün mənası, yəni kimisə nəyəsə ilzam etmək, yəni kimisə nəyəsə vadar etmək və ya məcbur etmək mənasına gəlir. Yəni ilzam bir növ məcburiyyət, yəni ilzam etdi, yəni məcbur etdi. Məsələn, mən bir söz deyirəm, və səni də bu sözü deməyə ilzam edirəm, yəni məcbur edirəm. Və mən hər hansı bir məsələdə, əqidəvi və ya fikri bir məsələdə bir rəy götürürəm və səni də bu rəyi götürməyə ilzam edirəm, yəni məcbur edirəm. Yəni ilzam sözünün mənası budur. Və təbii ki, ilzam mövzusu, yəni kimisə nəyisə deməyə hansısa rəyi götürməyə məcbur etmək məsələsi tək təbdiyə aid deyil. Yəni, biz bunun eynisini təkfirçilərdə də, təkfir mövzusunda da görmüşük. Yəni, məsələn, hansısa hakimi, hansısa ölkənin rəhbərini təkfir edirdilər və qeyrlərin də bunu deməyə ilzam edirdilər. Və ya hər hansı bir fərdi, heç rəhbər olmasın, hər hansı bir fərdi, özünü İslama nisbət edən hər hansı bir fərdi təkfir edirdilər, onu kafir sayırdılar və cəmaatı da həmin adamı kafir görməyə ilzam edirdilər, məcbur edirdilər. Və onların təkfir etdiklərini təkfir etməyəndə təkfir edirdilər. Yəni, silsiləvi təkfir. Yəni, mənim kafir gördüyümü kafir görməyənin özü də kafirdir. Bu, təkfirdə olan ilzəm idi. Təbii ki, şək yoxdur ki, bu batildir. Və bunun eynisini bəziləri təbdidə tətbiq edir. Yəni, təkfirdə dünənəcən inkar etdiyimiz təkfir babında dünənəcən qarşı çıxdığımız bir mövzunu eyni ilə gətirib təbdidə tətbiq edirlər. Yəni, hər hansı bir fərdi, hər hansı bir şəxsi bidətçi görür və başqalarını da onu bidətçi görməyə məcbur edir, ilzam edir. Və bidətçi görməsən, sənin özvü də bidətçi sayır. Silsiləvi təbdi. Yəni, mənim bidətçi gördüyümü bidətçi görməsən, sən də bidətçisən. Və ya o kəsi ki, filan alim bidətçi görüb, mən o alimin rəyini götürmüşəm, sən də götürməsən, əksinə ona bidətçi yox, sələfi desən, sən də bidətçisən. Və şək yoxdur ki, təkfirdə bu formada ilzam batil olduğu kimi, təbdidə də bu formada ilzam batildir. Bəli, təbdidə ilzam var. Yəni, sual verilsə ki, ümumiyyətlə təbdidə ilzam varmı? Cavab, bəli, təbdidə ilzam var. Necə ki, təkfirdə də ilzam olduğu kimi. Və lakin təbdidə və təkfirdə olan ilzam dar çərçivədədir. Yəni, geniş deyil. Dar çərçivədədir. Bir neçə mövzudadır. Onlardan birisi, əgər bir insanın kafir sayılmasında alimlər icma edibsə, qəti icma və ya sükutu icma, fərq etməz. O halda, məsələn, təkfirdə və ya təbdidə ilzam etmək olar və ilzam edilir də. Yəni, məsələn, bir kəsdir, bütün alimlər onun kafir olduğunu deyib. Artıq sən məcbursan ki, ona kafir deyəsən. Niyə? Çünki onda ixtilaf olmayıb. Və ya, bəzi alimlər onun kafir olduğunu deyib, digər alimlər isə bu barədə sublar. Yəni, müsəlman olduğunu deməyiblər. Yəni, onu müsəlman görərək müdafiə etməyiblər. Bu halda da sükutu icmadır və bu halda da sənə vacibdir ki, tabi olasan. Çünki burada ixtilaf yoxdur. Və lakin, bir şəxs ki, onun üzərində ixtilaf olubsa, məsələn, bəzi alimlər onu kafir görüb, bəzi alimlər isə təkfir etməyib. Bu halda mən əgər həmin adamı kafir görən alimin rəyini götürüb onu kafir saysam, sən ki, onu kafir görməyən alimin rəyini götürüb onu müsəlman sayırsan, səni ilzəm edə bilmərəm. Yəni, deyə bilmərəm ki, sən onu kafir görməsən, sən də kafirsən. Bu, batil qaydadır. Və bunun eynisi də təbdidədir. Əgər bir şəxsin bidətçi olmasında alimlər ittifak ediblərsə və ya bir qisim alim onun bidətçi olduğunu deyib, digərləri isə sublar onun sünnət əhli olduğunu deyib onu müdafiə etməyiblərsə, bu da icma hükmündədir və bu halda bizə düşən, yəni vacib olan odur ki, biz buna tabi olaq. Yəni qeyri-şərtsiz. Yəni tabi olaq, yəni qeyri-şərtsiz. Yəni müxalif olmaq olmaz. Nə üçün? Çünki burada ixtilaf yoxdur. Və bu halda ilzəm olur. Nə üçün? Çünki alimlər bunu da ittifak ediblər. İxtilaf etməyiblər. Və lakin bir kəs ki, onun bidətçi olub olmamasında alimlər ixtilaf ediblərsə, mən əgər bir alimin rəyini götürüb o adamı bidətçi görürəmsə, sən bunun müqabilində başqa alimlərin rəyini götürüb, onu bidətçi yox, sələfi görürsənsə, mən buna görə səni bidətçi adlandıra bilmərəm. Səni bunda ilzəm edə bilmərəm. Təbii ki, burada başqa məsələlər də var və mövzu biraz genişdir. Çox istəmirəm təfsilatı gedim. Və lakin məsələnin özündə sələfin mənhəcini bəyan etmək istəyirəm. Bax, bu sələfin mənhəcidir. Yəni, kim deyir desin, kimin xoşuna gəlir, gəlsin, kimin xoşuna gəlmir, gəlməsin, fərq etməz. Bu, qardaşlar, sələfin mənhəcidir. Şeyx Albanidən, İbn Bazdan, İbn Üseymindən, Şeyx Fovzandan, Şeyx Abbaddan, Şeyx Suheymidən və s. alimlərdən bizim öyrəndiyimiz, oxuduğumuz, dinlədiyimiz, eşitdiyimiz bax bunlardır. Bundan kənar bunun əksini iddia edən dəlilini gətirsin. Boş-boş danışmağa qalsa, onu hər kəs bacarır. Və həmçinin bunu bilmək lazımdır ki, qardaşlar, ümumiyyətlə təkfir, təbdi, təfsiq mövzuları içtihadi mövzulardır. Necə ki bunu Şeyx Albani deyir? Necə ki bunu Şeyx Salih Əs-Suheymi deyir? Necə ki bunu Şeyx Süleyman Ər-Ruheyli deyir? Bilə-bilə bu alimlərin adlarını qeyd edirəm. Nə üçün? Çünki deyəndə ki, təbdi içtihadi mövzulu hansısa cahil çıxır və deyir ki, buna bax. Deyir ki, təbdi içtihadi mövzudur. Bunu mən demirəm. Bunu sələf deyir. Adlarını qeyd etdiyim və qeyd etmədiyim onlarla alim deyir. Həqiqətən də təkfir, təfsiq, təbdi içtihadi bablardır. Yəni, bir alim içtihad edir, Filan kəsi kafir görə bilər, bir alim isə bunun əksini deyə bilər. Bir alim içtihad edib filan kəsi fasik görə bilər, bir alim bunun əksini deyə bilər. Həmçinin də bidətçi, təbdi mövzusu. Bir alim içtihad edər, filan kəsi bidətçi görər. Yəni, onun qənaiyyətinə görə, onun gəldiyi nəticəyə görə bu adam bidətçidir. Əhl-i sünnə dairəsindən çıxıb. Biz buna heç nə demirik. Rəyinə də hörmət edirik. Uzaq başı deyə biləcəyimiz söz nə ola bilər? Hə, filan kəs bu rəyində xəta edib.
Və bunun da tam əksinə başqa bir alim tam başqa bir rəydə ola bilər. Nə üçün? Çünki bu bablar içtihadi bablardır. Ona görə fikir verin, ta qədim dövrdən bu yana daima bu bablarda ixtilaf olub. Ona görə Şeyx Albani rahimehullah deyir ki, ta qədim zamandan bu günümüzə cən bu bablarda, yəni təkfir, təfsik, təbdi babında daima ixtilaf olub. Və bu ixtilafın olma səbəbi bu babların içtihadı bablar olmasından ötürüdür. Kim deyir bunu? Şeyx Albani. Və sonra Şeyx Rahimahullah sözünün davamında deyir ki, o səbəbdən bu bablarda kiminsə, kimisə ilzəm etməsi caiz deyil. Şeyx Albani deyir. Həmçinin burada başqa bir şübhə də var. O da nədir? Deyilir ki, filan kəs təbdi edəndə və ya cərh edəndə təfsilatlı şəkildə cərh edib. Təfsilatlı şəkildə təbdi edib. Və bu mövzunu şirdirlər və sonra qayda gətirirlər ki, təfsilatlı cərh təadildən, təzkiyədən öncədir. Bu qayda, bəli, hədis elmində məruf olan qaydadır və lakin itlaqən götürülmür. Bu qaydanın özündə belə təfsilat var. Necə ki, bunu hədis alimləri deyir, o cümlədən də Şeyx Albani. Şeyx Albani rahimahullahın bir sözünü götürüb, eyni bu babda dediyi onlarla başqa sözünü bir kənara atmaq lazım deyil. Və təfsilatlı cərh nədir? Təfsilatlı cərh, yəni səbəbi bəlli olan cərh. Və salam. Amma ola bilər ki, bir alim bir kəsi təfsilatlı şəkildə təbdi etsin. Cərh eləsin. Və lakin başqa alim onun bu təfsilatlı cərhi ilə müvafiq olmasın. Niyə? Çünki sənin təfsilatlı dediyin cərh başqa alimə görə batil ola bilər. Çünki təfsilatlı cərh nədir? Yəni səbəbi bəlli olan cərh. Yəni alim filan kəsi cərh edir və səbəbini bəyan edir. Amma ola bilsin, başqa alim gəlsin, sənin ortaya qoyduğun o səbəb ki var, ha, o səbəblə sənə razılaşmasın. Sənin ortaya qoyduğun səbəbi götürüb çırpın divara. Razılaşmasın sənə. Ona görə sən bu halda artıq ağız dolusu danışa bilmirsən. Ağız dolusu danışa bilmirsən. Və deyə bilmirsən ki, mən təfsilatlı cərh eləmişəm, hamıya vacibdir, qəbul edin bunu. Ya, belə bir qayda yoxdur. Sənin təfsilatlı dediyin cərh başqasına görə batil ola bilər. Çünki təfsilatlı cərh nədir? Səbəbi bəlli olan cərh. Sən ki, o adamın bidətçi olmasına dəlil olaraq ortaya nəsə qoymusa, sənin ortaya qoyduğun şey, hansı ki səndə məqbuldur, başqa alimdə məqbul olmaya bilər. Bu məsələlər var. Ona görə deyib, təfsilatlı cərh keçib getmək lazım deyil. Cəmat uşaq deyil. Özün kimi hansısa cahilin başını bu cür allada bilərsən. Və lakin bilənlərə belə şeylər keçmir. Ona görə İbn-i Hüseymin rahməhullaha biri sual verəndə sual verir ki, açıq aydın sual verir. Elə bil ki, bugün bizim ətrafında danışdığımız mövzunun eynisini Şeyx İbn-i Hüseyminə sual verir. Soruşur ki, Şeyx, bizdə bir adam var. O adamı bəzi alimlər cərh edib, bəzi alimlər isə onu təadil edib. Yəni, təskiyə edib. O cərh edən tərəf, təadil edən tərəfi ilzəm edə bilərmi? Şeyx İbn Hüseymin deyir ki, əbədən, heç vaxt. Heç vaxt. Və həmçinin Şeyx Muqbil rahimahullaha bu suala oxşar bir sual verir. Və Şeyx Muqbil rahimahullah da eyni ilə demək olar Şeyx Albaninin verdiyi cavaba oxşar bir cavab verir. Deyir ki, qardaşlar, bunu bilin ki, əhl-i sünnə alimləri ümumən bidət əhlinə, hizbilərə və s. rəd vermək babında ittifak halındadılar. Və lakin müəyyən şəxslərə gəldikdə, müəyyən şəxslərin hökmündə ixtilaf ola bilər və olub da. Və sonra şeyx əlavə edir ki, çünki bu içtihadi bir məsələdir. Ta qədim dövrdən bu günümüzəcən bu babda, yəni təbdi, təcrih babında əhlüsünnə alimləri daimə ixtilaf ediblər. Və onların bu babda ixtilaf etmələri onların əqidələrinin, mənhəclərinin ayrı-ayrı olması mənasına gəlmir. Yəni, mən və sən hər hansı bir şəxsin kafir, fasik və ya bidətçi olub-olmamasında ixtilaf edə bilərik. Normaldır bu. Səninlə mənim aramda olan bu ixtilaf dəlil deyil ki, sən və mən ayrı əqidədəyik və ya ayrı mənhəcdəyik. Yəni, bir şəxsin, hər hansı bir şəxsin və ya şəxslərin təkfirində, təbdisində, təfsiqində olan ixtilaf kiminsə, kiminsə arasında əqidə və mənhəc ixtilafına dəlil ola bilməz. Baxın, rical kitablarına. Bir alim hər hansı bir ravini təbdi edir, bidətçi görür, cərh edir, başqası isə bunun əksini deyir. Məgər bunun əksini deyən həmin cərhə təbdiyə ilzəm edilib, və sən mənim dediyimi deməsən, sən də onun hökmündəsən deyilib? Təbii ki, yox. Və həmçinin misal gətirmək olar Şeyx Süheyminin sözünü, Salih Süheymi eyni ilə təbdidə ilzəm mövzusu barəsində danışanda Şeyx deyir ki, sən bir kəs barədə hər hansı bir alimin sözünü götürmüsənsə, sənə hörmət edilir. Özün bilərsən, öz işindir. Yəni, özün özünü yükləmsən. Amma sən məni yükləyə bilmərsən. Və şeyx belə də deyir. Deyir ki, bu məsələdə məni ilzəm eləmə. Bəzilər deyir ki, yəni bu hələ bir qaydasıdır. Subhanallah. Və ya ruheyli qaydasıdır. Yəni, necə onda elə çıxır ki, şeyx Albani, İbn Useymin, Şeyx Muqbil, Şeyx Süheymi, Şeyx Abbad və digər alimlər, yəni onlar batil, bidət qaydalar üzərində gediblər, cəmatı batil, bidət qaydalar üzərində tərbiyələndiriblər. Yəni bunun Şeyx Ali İbn Həsən Əl-Hələbi ilə və Şeyx İbrahim Ər-Ruheyli ilə nə əlaqəsi var? Nə əlaqəsi var? Bəzilər belə deyir, deyirlər ki, deyəndə deyir ki, yəni məni ilzəm etmə və ya təbdidə ilzəm, yəni bu formada ilzəm olmaz və ya təbdi, təfsiq, təkfir, içtihadi bablardır və s. və ilaxır. Belə deyəndə deyirlər ki, hələ bir qaydası. Bunu mən demirəm, bu Şeyx Albani'nin sözüdür, Şeyx İbn Useymin'in sözüdür, Şeyx Muqbil'in sözüdür, Şeyx Abbad'ın sözüdür, bu alimlərin sözüdür. Yəni sən məni o alimlərə iddiam edirsən. Və bu əslində ya sənin cahilliyə dəlildir, alimlərin mənhəcindən, sələfin mənhəcindən cahilsən, ya da ola bilsin bilirsən, və lakin insanları ətrafında olanları bu cür üslublarla aldadırsan. Bu cür üslublarla aldadırsan, çünki səndə o hünər yoxdur. Sən çıxasan və deyəsən ki, hə, Şeyx Albani belə deyir, səhv deyib. Hə, İbn Useymin düzdür, belə deyib, səhv deyib. Hə, düzdür, Şeyx Muqbil belə deyib, düzdür. Şeyx Abbad belə deyib, səhv deyiblər. Mən müxalifəm onlara. Və onların dedikləri bu sözlər sələfin mənhecinə müxalifdir. Onlar bidət qaydalar gətiriblər. Çünki səndə hünər yoxdur bunu deməyə. Ona qarə sən məcbursan, nə edəsən? Hilə üslubu ilə gəlirsən və insanlara deyirsən, aha, bu Hələbi qaydasıdır və ya bu Ruheyli qaydasıdır və ya Flankəsin qaydasıdır. Bu adlarla cəmaatın gözündən pərdə asırsan. Və lakin, əlhamdülillah, haqq da ortadadır, batil də və bu barədə alimlərin bayaqları adlarını qeyd etdiyim və qeyd etmədiyim alimlərin sözləri kifayət qədər, yəni əlhamdülillah, qardaşlar tərəfindən tərcümə olunub, qardaşlara təqdim olunub. Yəni, o həmin fətvalara qayıtılsa və onlar dinlənilsə, inşallah, təkrarən və yəni, haqq ortadadır. Yəni, dediyim sözlərin haqq olduğu hər kəsə bəlli olacaq. Yəni, burada qaranlıq gizlin heç bir şey yoxdur və dua edirəm ki, Allah Azze ve Celle bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Dua edirəm ki, Allah Azze ve Celle bizim dəvətə, sələfi dəvətə bərəkət versin. Dua edirəm ki, Allah Azze ve Celle ortaya düşən bu fitnəni aradan qaldırsın və qəlblərimizi birləşdirsin və hamımızı islah etsin və bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin və bizi bidət əhlinin, zəlalət əhlinin önündə rəzil, rüsvay vəziyyətə salmasın. Dua edirəm ki, Allah Azze ve Celle Azərbaycanda sünnət əhlinin heybətini özünə qaytarsın və əhl-i sünnəni daimi müxaliflərin, bidət əhlinin önündə şərəfli və izzətli etsin. Və doğrusuna Allah bilir və sallallahu alə Muhammedin və alə əlihi və səhbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.